Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Имам удоволствието да посрещна един войвода по-бодро. Добре дошъл и успешна година ви желая, не сме се виждали. Плениха ли знамената на Медна Роза с ареста и производството срещу Нено Димов?
Не бих казал. ВМРО организация на 130 години. Водили сме тежки битки с много жертви в годините. Винаги с една и съща цел за защита на българщината. Така че това просто е пореден епизод от историята на ВМРО. Тъжното е, че това, което се случва, не толкова, че Нено Димов е в ареста от нашата квота и така нататък. Тъжното е, че не разбрахме защо трябваше той да бъде единствения виновник в това нещо. Така излиза до този момент. Прокуратурата не е повдигнала обвинение на никой друг. Това, което се случи, това, което също ни занада, че беше задържан първо по закона за МВР за 24 часа. Се си мисля, че не трябваше по такъв начин да се държим с един министър, който в крайна сметка не е основният двигател в този процес по водната криза. Тази водна криза е причина от много грешки в годините със сигурност. И ако той има някакви действия, разбира се, прокуратурата ще докаже неговата вина и съответно съдът ще преценява виновен ли или не. Но това, което мога да кажа със сигурност, е, че по времето на управлението на БСП не са поискали, не са направили, не са подготвили воден цикъл на Перник. Тоест, тръбите са в това окаяно състояние поради местната власт, която не се извършва работа. Другото, което мога да кажа със сигурност, това, което прокуратурата заяви, да, със сигурност има незаконно източване на вода от язовир Студена и това незаконно източване на вода се е случило в дните след 7 ноември 2019 година. Министър Нено Димов разписва в този същия график, който всички вече знаем и сме виждали, разписва, че ВиК може да източи от язовира и да пусне за битови нужди и съответно тогава са спрени и водата на предприятията.
Само милион.
Един милион. ВиК обаче източва 1,5 милиона.
Как си го обяснявате?
А обяснявам си го като абсолютно незаконно действие от страна на ВиК. Не си обяснявам защо шефа на ВиК не е в ареста.
Значи, извинете ме, това е 0,5 милион кубически метра вода, това не е 55 или...
Това казвам, че не е Нено Димов по-скоро
изпитана жертва. А сезирахте ли главния прокурор за това?
Не, води се досъдебно производство, не е наша работа в момента да сезираме никой, те със сигурност си движат всички преписки и най-вероятно ще стигнат и до шефа на ВиК. Просто това казвам, че изглежда така, че Нено Димов трябва да изпере пешкира и той е единственият виновен, защото народа иска кръв. А народа иска кръв не за друго, а защото ежедневно опозицията, вместо да обяснява и да дава така другата гледна точка за управлението на страната, каквато е логиката на опозиция, БСП ежедневно лъжат, буквално, така вкарват фалшиви новини в обществото. Това нагнетява напрежение, което напрежение се отпушва чрез такъв тип действия от страна на прокуратурата, поне според мен.
Нещо да ви попитам, което нека да не бъде възприемано от главния прокурор по никакъв друг начин, освен по този, по който ще попитам. Подчертавам го от вас, молба, внимателно, господин Гешев. Наблюдаващ си прокурор Ангел Кънев, който е наблюдаващ прокурор на Нено Димов и който постанови мерката му за задържане и тя продължи по горни инстанции, е и прокурор по обвинителното производство, което все още няма повдигнат обвинителен година и половина, мисля, че.
Точно така.
Срещу представителя на ВМРО, прощайте, че му забравих името, да се занимаваше с паспорта.
Петър Харалампиев.
Как?
Петър Харалампиев. Петър Харалампиев. Той беше шеф на Агенцията за българска чужбина, не се занимаваше с паспорт.
Шеф на... Да, вижда. Ето, да, добре. Вижда ли с какво впечатление остава човек?
За хумор мога да кажа, нали? Да. Напоследък има една истерия в Фейсбук с реклама на една организация. Mm-hmm. Общо заето, нали, такъв тип новина, нали, Петър Харампев занимаваше с паспортите. Не, той се занимаваше с изключително отговорната институция Агент за бурят чужбина. И да, въпросът ви е резонен.
Виновен, невинен, аз този човек няма да
коментирам. Съда е органа, който може да каже.
Но, Извинете за мен, затова казах към господин Гешев, че въпросът ми не съдържа никакъв подтекст, освен един единствен. Като виждаш, че на случайен принцип Иван Ангел Кънев е наблюдаващ прокурор и обвинител по едно дело с човек на ВМРО, ако му се пада наистина на случайен принцип да е обвинител и на второ дело, или този да се Ангел Кънев да се оттегли, да се направи отвод, или някой умен да се сети, че това изглежда странно. Аз попитах господин прокурор Кънев, той дежурен прокурор ли е по ВМРО? Казвам го, защото по този начин създава едно недоверие в непреднамереността на обвиненията към политически лица.
Аз не мога да коментирам действието на прокуратурата, нито дали трябва
ще
или не трябва
да се... Редо е такъв. На случайен избор ти се появиш два пъти. Какъв този късмет?
Окей, такъв тип дела, окей, случило се. Аз не мога да коментирам това, нито пък дали е дежурен по ВМРО. Аз лично твърдо вярвам, че... Да, разбрах, но... Аз твърдо вярвам, че прокуратурата върши своята работа качествено, тя ще намери своите доказателства, ще подготви обвинителен акт. Наистина е преценително тогава, когато и в един случай с Петър Харалампиев няма все още обвинителен акт, може би е толкова сложно производството.
Кънев каза, че ще има скоро, на моя въпрос.
Значи, според мен трябва да има скоро, за да се свърши в крайна сметка, да влезе в съд и съда да прецени дали Петър Харалампиев е виновен или не. По конкретно, по случая с господин Димов, това, което аз виждам, това е притеснителното в цялата история, че окей, той е подписал графика и да, с което е нарушил формално закона. Дали би трябвало да носи наказателна отговорност, вече е друга тема, там прокуратурата си се намесила и тя ще си каже. Това, което мен ме притеснява е да не свършим само до там, да не спрем до там, защото очевидно има много други виновни, които са на съвсем друго ниво, много по-ниско, хора, които очевидно години наред не са направили достатъчно, за да защитят интереса на
тайната. Но ето това ви дава на вас пък политиците от законодателната власт, малко да преосмислите първо кадруването политическото, честно казано,
така е, да.
Усмихвате се с разбиране,
факт.
В Министерство ведомства и т.д. И второ, някак да се усъвърни, може би, реалната отговорност на лицата, които са под министъра. Министъра надали е пенкилер.
Точно.
Аз, извинявам се, ще му цитирам, но Сийка Митева, говорител на главния прокурор, каза, че и давали много големи обвинителни актове и тя, докато ги прочете, осмисли за да се подготви за да изявление, а било много работа. И аз си позволих един исторически пример, сега ще го кажа и по този повод. Роналд Рейган е един от най-спешните президенти в света. Когато става президент, пише в биографията си. И те ми носят едни такива доклади. И ми натрупаха за половин час цялото бюро, аз се скрих, така не мога да виждам даже. И аз трябва да ги почита, да ги... И другия ден да имам становище. При което той каза, аз не замислих си и им казах, всеки, който ми донася доклад от 8 страници, 1000, да бъде така любезен да ми дава резюме в една страничка. По този начин съм сигурен, че те са запознали в детайли носите отговорност, а аз ще бъда информиран качествено. Така, дълго го казах, кратко. Не трябва ли да преосмислите тази субординация между отделните звена в управлението?
Тя по принцип има. По принцип има и по принцип
работи. Не може
да
заместник министър да се подписва и да поднася документ пред министър. Министъра не ли му се доверя?
Тя по принцип тази отговорност има и докато се стигне до подписа на Елдин Фамино през много други агенции и дирекции. Тук обаче, пак казвам, големия проблем е това, че се вглеждаме в ролята на Нео Димовката най-малко в този процес. По данните, които са изнесени от прокуратурата, от същия този график, от нивата на язовира се вижда, че всъщност над 75-80% от водата, която излиза от язовира с подписа на Нео Димов, която е извадена от този язовир, отива обратно в земята. И това не е проблем на Нео Димов, това е проблем на друго ведомство. Това е проблем на ВИК. Защото ако от 1 милион кубика 800 хиляди отива в земята, само 200 хиляди стига до тръбите на хората, тогава не е проблем за нея 280 хиляди, които са дадени на стомана Перник, за да може стомана Перник да работи и да дава хляб на 1500 души. Нали? Тук е големия проблем. И всъщност това казвам, затова и с това започнах. Опозицията в момента продължава да лъже, продължава да вкарва фалшиви новини, продължава да нагнетява напрежение.
Което
напрежение обаче излиза, това напрежение вече води и до такъв тип действия.
Корнелия Нинова и компания се бяха наточили да искат оставката на най-малко на Нено Димов, пък амоли на цялото правителство и на Бойко Борисов. Сега обаче как да кажа, обстоятелствата им дръпнаха жертвения агнец Нено Димов. Те сами могат да искат оставката на ревизора. Какво ще искат с това вот на недоверие?
Ще искат да
и вашата кабинета, реакция каква ще бъде?
Разбира се, няма да падне кабинета, не виждам причина. Но само да довърша, защото едната тема е водата, другата обаче е чистия, т.е. мръсния въздух. Офисните прахове чистите въздуха и как България са страните с най-мръсен въздух в света. Това е вярно. Проблема обаче е, че фалшивата новина, която разпространяват БСП, тя достигна чудовищни размери. Какво имам предвид? Аз съм от Пловдив, избирателния ми район е Пловдив. Пловдив е града с най-мръсен въздух, с най-голям брой дни с мръсен въздух в България миналата година. 89 на брой, и то конкретно район Тракия в Пловдив, но това е друга тема. Защо там, мога да разкажа с подробности.
Не, кратко.
Пловдив няма нищо общо с изгарянето на боклука в ТЕЦ Бобов дол, например, където вчера имаше проект.
Не ме разпространявайте и вие фалшиви новини. ТЕЦ Бобов дол сега се установи, гори с разрешение.
Това казват, горяло са
и
ТЕЦ-овете.
И това не е боклук, нека да правим разлика, това на вашите вилетина са отпадъци.
Това исках да кажа. Ага. Те казват следното. България внася боклук от Италия, тук италианската мафия отпадъци плаща на всеки. Това казват БСП. Внасяме боклук, горим го в ТЕЦ-овете и видите ли мръсния въздух. Извиняйте, ама в който и ТЕЦ да горим гориво от отпадъци, това е гориво, което се внася като такова, да, това няма нищо с мръсния въздух в Пловдив. Мръсния въздух в Пловдив се образува от това, че циганите от Столипиново и съответно нискограмотните хора горят всичко, което намерят покрай казаните, ги горят в печките. Това е проблема на Пловдив. Там няма ТЕЦ, който да гори нищо. И в града с най-мръсен въздух.
Тогава отиваме някой към нещо много важно.
Ако някой внася незаконно отпадъци, за да ги гори в инсталации, където няма инсталации, да, той си понесе отговорността. Само че не можем да забраним вноса на вторични суровини, защото ние това внасяме всъщност в Европа. И ако някой е писал, че внася каучук, а пък е внесъл незаконни отровни вещества, да си ухваща да си носи отговорността. Но да обясняваме, сега ще спрем всичко. И как ние сме внасяли боклук от Италия, за да го горим, и това било най-мръсния въздух, това е абсурдно.
За да избегнем подобни фарсове с това, което току-що цитирахте от страна на БСП, моля ви минута и половина обаче. Аз ви връщам към обявените от вас приоритети за тази сесия. Абсолютен приоритет за патриотите в Народното събрание е концепцията за социализация на маргинализираните общности. Това е много страшен въпрос. Как може да спечелите по-активно ГЕРБ на ваша страна? ДПС? Те в никакъв случай няма да са против. Пак също не и самото БСП. Аз мисля, че те не са хора, които имат престъпно мислене.
За съжаление, явно в правителството, в различните ведомства не успяха да се така подготвят на време. Някои от тях няма и положителни становища по този въпрос. Не разбирам защо. Това не ни пречи обаче в Народно събрание. Ние вече да работим
казват,
по тази концепция.
Казват, че заради ромските гласове.
Аз не искам да знам каква е причината. Надявам се, че не е тази, защото между другото на всичките кръгли маси, на които сме били, много цигани идват и казват, да, ние сме за тази концепция, защото те самите не искат да живеят под робство на цигански барон.
Добре, оставете теорията, кажете ми на практика, аз също се боря да спре насилието. Призвам медиите, сега с Вежди да говорихме. Това е от неграмотност. Тия хора не са видели ни училища, ни бащина и майчина ласка, ни морални работа, ни задължения.
Това, което ние направихме в Народно събрание, вече сме подготвили законопроекти по тази концепция и без значение дали е приятел или не на ниво Министерски съвет, ние движим нещата, за да се случат едно по едно като законодателни инициативи в Народно събрание. Много се надявам, че в крайна сметка ще бъде приятел в цяло.
Планирате ли някои такива медийни изяви, които да ни помогнат на нас медиите да популяризираме в повече подробности непознатия, за съжаление, проблем?
Ами, да, със сигурност това е част от стратегията. Една година направихме достатъчно кръгли маси и сега е време да обясним на българските граждани през медиите, за да можем да натиснем нашите партньори да приемат в крайна сметка тази концепция, която смятам, че ще реши до някаква степен този тежък проблем за обществото.
Добре, чакаме ви, за да ви бъдем партньори.
Благодарим.
Благодаря ще веднъж за този разговор. Желая ви успех.
Благодаря.
Александър Сиди, Беновска пита, кратка рекламна пауза и следващия събеседник Ивайло Кръчанов. Блиц, политиката и политиците ни и медиите.